habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiisa bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 11:00 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo sidoo kale waa mitir baanay boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idin kugu hayno idaacaddeenna fiidnimo caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya oo kala eryay golihiisii wasiirada.
Madaxweynuhu wuxuu turjumayaa fresharka maanta la saaray uu ku bedeli lahaa golaha wasaaradda iyo xukuumaddiisa oo aada laga qaylinayo inay daameel yacni corruption iyo maamul xumo iyo boob inay ku wadeen dalka. Marka waxaan qabaa inaanay un taariikhii Kenya un aanay hayn laakiin taariikh Afrikaana.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkeenii bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan colaad beeleedyada toddobaadyadii ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid a gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Dowlad goboleedka Galmudug maalmahan gobolka midig iyo gobolka Galmudug dagaaladaasaa ka soo cusboonaaday, balse dowladda Galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa tegay deegaanada u dhexeeya Xiraale iyo Cawdo ah oo dagaalkii ugu horreeyay uu ka dhacay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa qayb ka mida wareysiyo ay v o a du la yeelatay qaar ka mida Soomaalidii ku nooleyd dalka Ukraine ee u soo qaxay dalka Jarmalka. Waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaabneed, barnaamijkii wargeysada, iyo qodobo kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa maanta kala diray dhammaan golihiisa wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda. Ruto ayaa sidoo kaleeto xilka ka qaaday xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya. Tallaabadaasi ayaa qayb ka ah cadaadis toddobaadyadii ugu dambeeyay Ruto uga imaanaya baarlamaanka Kenya oo ka dalbanaya inuu kala eriyo wasiirada oo markaasi uu ku sheegay in ay yihiin ama dadku ay ku haysteen fadhiid musuq maasuq badan oo aan hooshii loo igmaday qaban karin. Kenya ayaa la daalaa dhacaysa natiijooyinkii ka dhashay dibadbaxyo waddankaasi hareeyey oo qarqiyay guud ahaanba dalkaasi siyaasadiisa dowladda Ruto ee dhinaca maaliyadda canshuurahana ka dhashay taasi oo markii dambe uu madaxweynuhu ka noqday canshuur kordhintii la sameynayay. Dibadbaxyada Kenya oo ay dhallinyaradu hogaaminaysay ayaa dalkaasi ka abuuray mushkiladii ugu darneyd labadii sano ee xukunka uu hayay Ruto. Ugu yaraan 39 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyadan oo rabshado watay oo dhismaha baarlamaanka Kenya muddo kooban lagu galay oo dab la qabadsiiyey bishii ina dhaaftay. Magaalada Las Fal magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka ayaa maalinkii shanaad oo xiriir ah waxaa ka jira kuleyl aad u daran oo xargaha goose kaasi oo kor u dhaafay 4.6°C waa cabirka kuleylka ee kuleylkaasi xadhaafka ah oo ka jira gobollo badan oo Mareykanka ayaa haddaba laga yaabaa in uu socdo maalmaha fooda nagu soo haysa. Hay-adda saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in kuleylkan ka jira Nevada gaar ahaana magaalada Las Vegas uu yahay mid kuwii ugu darnaa ah ee soo mara gobolkaasi tan iyo 1937. maalmihii axaddii ay ka mid ahaydna waxay ahayd xilligii ugu darnaa ee kuleylkaasi uu ugu kululaa, waxaana magaalada markaasi la sheegay in uu gaaray kuleylkaasi wax ka badan 48.8°C. haddaba kuleylkan xadhaafka ah ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay habkii nolosha bulshada taasi oo dad badani ay awood u waayeen in ay markaasi dibadda uga baxaan ama meel kaleeto ay aadaan. Hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO iyo madaxda dalkaasi Ukraine iyo kuwa kale reer galbeedka kalaba maanta oo Khamiis kulankooda ay ku yeelanayaan magaalada Washington DC maalin kadib markii isbahaysiga NATO uu taageeray taageerana uu muujiyay Ukraine inay ku biirto gaashaanbuurtaasi ayaa maanta waxa uu noqonayaa kalfadhiga hoggaamiyasha NATO in ay markaasi ka fariisan doonaan mas-uuliyiinta ka kala socda dalalka Australia, Japan, New Zealand, Kuuriyada Koonfureed iyo dalalka Midowga Yurub ku jira ayaga oo ka wada xaajoonaya caqabadaha dhinaca ammaanka iyo kor u qaadista iskaashiga ka dhexeeya dhinacyada. War-saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen gaashaanbuurta NATO Arbacadii shalayto ayay ku sheegeen in ay markaasi jidka ku biirista Ukraine ee isbaysiga NATO uu yahay mid aanan dib looga laaban doonin oo ay waqtigan u ololeynayaan. Xogayaha isbaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay inaysan su'aali ka taagneyn in Ukraine ay ku biirto isbaysiga, balse waxa ay tahay un ayuu yiri in la isweydiiyo xilliga ay ku biirayso. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay qaadeen weeraro dhinaca cirka ah salaasadii shalayto waa toddobaadkan aan raahday, iyaga oo ka geysanaya magaalada Rafah ee ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza. Weeraro ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay ka jawaabayeen waxay ugu yeereen gantaallo lagaga soo riday goobaha ay duqeymahaasi ka jireen. Waxaa wasiirka difaaca Israa'iil uu sheegay inay ku guuleysteen inay qabtaan oo ay soo ridaan ilaa iyo 5 gantaal oo laga soo riday dhinaca Rafah, iyadoo oo gantaalladuna ay ku socdaan magaalada, gaar ahaana dhinaca waqooyiga. Ayaa ciidamada Israa'iil ilaa iyo haatan waxa ay bixinayaan amarro ku aadan in dadka rayidka ah ay ka baxaan goobaha ay dagaaladu ka socdaan, hase ahaatee goobaha ay ku sheegeen dadka rayidka ah inay u guuraan oo ay aadaan ayaa haatan laftooda waxaa la sheegayaa in ammaan ahaan aysan ahayn kuwa la isku halleyn karo kadib markii ciidamada Israa'iil ay ka geysteen weeraro kala gedisan. Afhayeen u hadlay qaramada midoobayna waxa uu sheegay in daadgureynta dadkaasi rayidka ah ay tahay rafaad un ku sii kordhaya dadka rayidka ee dhibaatooyinka ay haystaan ee Gaza. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowna ee dalka Kenya, xukuumadda waddankaasi Kenya ee uu hoggaamiyo madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto ayaa waxa waayadanba soo faasaaraya caqabado xoogan oo ka dhashay dibadbaxyo. Sida warkaba aad ku maqleyseen Khamiista maanta, taa waxaa madaxweynaha Kenya William Ruto u kala diray golihiisa wasiirada ee cusub kadib markii dibadbaxyo toddobaadyo socday oo ka dhashay canshuuro kordhinta ay xukuumaddiisu sameysay iyo maamul xumo ay la socdaan musuqmaasuq lagu eedeeyay qaar ka mid a golihiisa wasiirada. Madaxweyne Ruto ayaa khudbad uu jeediyey telefishinka dalkaasi dadka uu kula hadlayna waxa uu sidoo kaleeto xilka qaadis ku sameeyey xeer ilaaliyaha guud, waxa uuna sheegay in wasaaradaha ay sii markaasi maamuli doonaan xoghayayaasha joogtada ah. Ruto ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaaday kadib markii uu dhageystay cabashada dadka shacabka ah, isla markaasina uu la tashaday arrinkaasi siyaasiyiinta iyo dadka aqoonyahannada ah. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O E-da Intisaar Saalax Xuseen.
Tallaabadan uu xilka kaga qaaday madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, dhammaan golihiisa wasiirada iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda, ayaa waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadyadii u dambeeyey ay dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen dalka Kenya, kuwaas oo dhalinyarada Kenyaanka ay kaga cabanayeen kordhinta canshuuraadka iyo sidoo kale musuqmaasuq ay sheegeen in dalka uu hareeyey, waxayna dalbanayeen in dowladdu ay qaado tallaabo muuqato. Sidoo kale waxaa jiray cadaadis uga imaanayay madaxweyne Ruto baarlamaanka Kenya oo dalbanayay iyaguna in uu eryo wasiirro ay ku sheegeen kuwa fadhiid ah musuqmaasuq badan oo hooshii loo igmaday aan qaban karin.
Listening keenly to what the people of Kenya have said and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges,
markii aan dib u milicsaday oo aan si qoto dheer u dhageystay hadalka shacabka Kenyaanka, qiimeyn buuxdan aan ku sameeyey waxqabadkii golaha wasiirada iyo waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha hor yaalla ayaa maanta anigoo ka duulaya awoodaha la ii dhiibay. Waxaan go'aansaday inaan shaqada si degdeg ah uga eryo dhammaan golaha wasiirada iyo xeer ilaaliyaha guud ee waddanka marka laga reebo madaxa golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda. Xafiiska madaxweyne ku xigeenka sina uma qusayso arrintani.
And of course, the office of the deputy president is not affected in any way.
madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhowr talaabo qaaday tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada dalka Kenya, kuwaasoo lagu yareynayo qarashaadka howlaha dowladda. Waxaa ka mid ahayd in meesha laga saaray miisaaniyadii la siin jiray xafiisyada marwada koowaad ee dalka, marwada madaxweyne ku-xigeenka, iyo marwada madaxa wasiirada. Sidoo kale waxaa la hakiyay safarada aan muhiimka ahayn, iyadoo madaxweyne William Ruto uu 5 bishaana uu shaaciyay in la jabinayo 47 ka mid ah shirkadaha dowladda ee shaqooyinkooda ay isku midka yihiin. Hadaba aqoonyahan Axmed Xaashi, oo ah afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda Kenya iyo bariga Afrika, ayaa waxaan wax ka weydiiyay waxa dadka Kenyaanka ay uga dhigan tahay tallaabada uu qaaday maanta madaxweynaha Kenya.
Ilaa istiqlaalkii ama markii caalamkii la saaray dalkani, siyaasiinta ama madaxda wadanka iyo asxaabtu ayaa amuuro siyaasiya ka gaari jiray sidii loo dhisi lahaa xukuumadda. Maanta taariikhday gashay inay dadweynihii Kenya inay weliba generationka loo bixiyo generation Z, ama dhalinyarada agekoodii ama da-doodii ka yar 25 jir ayaa mudaaharaad aada u ballaaran oo isbeddel xooggan keenay siyaasadda Kenya, keenay isbeddel aada u xooggan. Marka madaxweynuhu wuxuu turjumaya pressure-ka maanta la saaray oo uu ku bedeli lahaa golaha wasaaradda iyo xukuumadiisa oo aada laga qaylinayo inay daameel, yacni corruption iyo maamul xumo iyo bob inay ku wadeen dalka. Marka waxaan qabaa inaanay un taariikhii Kenya un aanay hayn, laakiin taariikh Afrikaana inay gashay maanta, inay shacabku iyagoo aan qabaali ahayn, iyagoo midaysan oo iri dalka isbeddel baa laga rabaa, umalayn maayo un maanta tan xukuumadda la bedelayo inay tahay kow wax badan oo kale ayaa soo socda. Taasina waxay ku tusaysaa Kenya inay si ammaan leh oo caqli leh oo raganimo badan leh siyaasadoodii isbeddel ku samaynaya.
18-kii bishii Juun ayay ahayd markii dibadbaxyo xooggan ay ka bilowdeen dalka Kenya, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 39 qof, tiro kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen, iyadoo qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay ay burbur u geysteen goobo badan oo ganacsi iyo sidoo kale xarunta baarlamaanka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Shirkii golaha wasiirada ee Soomaaliland ee shalay waxaa la horkeenay xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliyeed ee Soomaaliland ay ku dhaqmayso. Xeerkaasi ayaa waxa uu bedeli doonaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee ku soo dhaqmaysay Soomaaliland 33 sano eena dhaaftay. Hadaba wasiirka xiriirka golayaasha Cabdinaasir Maxamed Buuni, oo isagu darafka ahaa diyaarinta xeerkan cusub ee Soomaaliland ay ku bedelayso xeerkii hore ee u haysatay ee Soomaaliyeed 33 sano la soo dhaafay ku dhaqmaysay, ayaa wuxuu uga waramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule.
Aadiyad baad u mahadsan tahay Qadar Maxamed Cakule iyo VOA-ba. Waxaad la socotaa in caqabada waaweyn ay dalka ka haysteen oo lagaga dhaqmi jiray iyada oo dastuurkuna uu jideynayo inta xeerasha la sameynayo in wixii la isku oran jiray Republic of Somalia lagu sii dhaqmo, taas ayaa runtii maanta soo idlaatay iyada oo muddo 6 sano ah xeerkaasi uu soo socday, qabiyo qoraalkiisu, hirgelintiisa iyo hindisigiisa iyo taabagelintiisa oo iska lahaa madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, oo waxyaaladka lagu doortay ay ka mid ahayd dalkani inuu yeesho qaanuun u gaara oo xeerka ciqaabta guud uu noqonayo. Marka xeerkaasi sidaas ayaa maanta Soomaaliland uga dhammaaday, waxaana uu tagay golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ayaan maanta horgeynay doodiisa iyo falanqayntiisuna maalmaha soo socda ayay socon doontaa. Kulanka xigana, haddii Allah idhaahdo, golaha waa ka gudbi doonaa sida caadigaana, wuxuu tagi doonaa golayaasha xeer dejinta oo brosijarka ugu soo horeeyo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Baahinta laga bulshada u qabtaa ama garsoorka Soomaaliland u qaba in xeerkan u helo
gobol Al-Khadar maatan tahay baahida uu uga jawaabayo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo umadiisa ba xaweeyi ee kow xeerka ciqaabta guud dhulka uu ilaalinayay ma aha dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu si cad uga soo horjeeday qodobka labaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ciqaabta guud ee laga guurayay waxa uu ilaalinayaa maaha qaranka Soomaaliland waxana uu si toos ah uga horimanayaa qodobka koowaad labaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ciqaabta guud muwaadiniinta uu ka hadlayay ma aha muwaadiniinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada xeerka ciqaabta guud waxa ay tixraacayaan dastuur aan ahayn dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ciqaabta guud waxa uu qaranka Soomaaliland ku ahaa sharciyan caqabad xeerka ciqaabta guud waxa uu garsoorka qaranka Soomaaliland ku ahaa caqabada sharci maadaama aanu waafaqsanayn dastuurka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland baahida maanta keentay waa taa ee xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi Cabdina ay ku guuleysatay hirgelintiisa iyo hawshiisaba
waa maxay sababta imika loogu baahday in xeerkan adkeentaan
sidaan kuu sheegayba sabab kale ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo 2017-kii shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay doorteen 13-kii Noofambar 2017-kii waxyaaladkii qarankan loogu aaminay shacabiga ku doorteen waxay ka mid ahayd qarannimada iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye marka laga yimaado inuu dabargooynayo tirtirayana wax kasta oo iskaga keen haray wixii jamhuuriyadda Republic of Somalia isku oran jiray xeerkan ciqaabta guudna taasu maanta ugu dambeeyey oo tusaale ahaan marka maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay wax xukumaan ama ganaax ay ridaan waxaa xeerka hore u jideynayay tusaale ahaan uu odhanayay waxaa lagu riday ganaax dhan intaas oo shilay Soomaaliya ah maantase waxa uu noqonayaa inuu noqdo waxaa lagu xukumay ganaax ama waxa weeyaan lacag dhan shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa noo qoran marka taas ayaa keentay muddada uu socdayna wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka ayaa qaranka uga mas'uul ahay diyaarintiisa iyo hawshiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhinacyada uu ka sugeeyay waxa ka mid ahayd waxa weeye wasaaradda xiriirka guud oo hay'adda dastuuriga ah iyo maxkamadda dastuuriga ah oo gudoomiyey ku xigeenkaasi maxkamadda sare oo gudida ka mid ahaa marka saddexda dariif ayaa isla diyaariyay gudoonkiisina maanta ayaanu geynay golaha wasaaradda aniga iyo xiriiraliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland Cabdinaasir Maxamed Buune oo u waramay wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cabdulla halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee V O E da habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatan ogeysiis yar idaacadda V O A da laanta afka Soomaaligu waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda inaanu bedelnay ciwaanka emailkeenna aad nagala soo xiriiri jirteen si aad xogaha fariimaha falcelinta iyo waraaqihiina salaamahaba aad noogu soo gudbisaan haddaba emailka cusub ee V O A du waxa uu noqonayaa somali xariiqin service at voanews.com aan ku celiyo mar kale waxa uu noqonayaa somali xariijin ama xariiqin service at voanews.com wali washington ayaad nagala socotaan markana hadii aan soo qabto warka sii xiga degmada luuq ee gobolka gedo waxaa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka koobaad ee jubbaland isla markaasina ay qayb ka ahaayeen xildhibaano ka socda baarlamaanka heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleedba waxa ayna halkaasi ka bilaabeen magaalada Luuq kulamo ay dib ugu heshiisiinayaan dadka si loo xaliyo shaqaaqooyin dhig badan oo ku daatay oo ka dhacay magaaladaasi waxana hadaba mas'uuliyiinta halkaasi tagay ku guuleysteen inay xaaladda si qoto dheer u eegaan kamid ah qaar ka mid ah xildhibaanada deegaanada laga soo doorto wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa khadka telefoonka kula xiriiray xildhibaan Mustafa Maamow Geedi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ku jira Anraahde Jubbaland.
Aadan horta ujeedka u tagna waxay ahayd sida horeba u muuqasheen dhibaato iyo dagaalo iyo dilal oo ka dhacay degmada Luuq oo keenay in oo dagaal uu sii dhaco ayaa waxa uu imaanay beelo dagaalkaas ku sii faafay macnaha maxallahay meelo oo wada degmada in aan nabadayn ayaa macnaha maxalla ujeedkeenu u yahay.
Marka laba maalin ayaa degmada loo ku sugan tihiin, yaad la kulanteen, maxaad si ilaahay hadda qabateen?
Laba maalin kugu horey horta waxa waaye waxay xog aruurin ayaan samaysanay annagoo la kulanay macnaha maxaldaha ii sheeg degmadii dadka joogay ahaata dhankan oo Ethiopianka Amisom agoodaha ahaata dhinacan kale muxuu ahaa ii sheeg degmadii mas-uuliyiinta degmada horey u joogeen iyo muxuu ahaa adiga iyo odayaal dhaqan oo ayaga isxilqaamay oo shaqadan horteena kusii jiray labadan beri waxa waa dadkaasi la kulmeen.
Waayahay waxaa jirtay dhinacyo ku dagaalamay degmada Luuq oo dee ilaa saddex geesood ahaa, marka odayaashoodii ma la kulanteen?
Odayaasha dhinacyada laba dhinac ayaa hadda magaalada joogaan, laba dhinac waa la kulanay. Dhinacna dadka telefoonka kula hadalay
gartay. Dhinacii magaalada ka maqnaa maxaad ka yeesheen?
Waa adiga nabadiina ogol yihiin, muxuu ahaa ii sheeg gogosheen insha allah soo geli doonaan, wanaagna wax lagu dhameyn doono, marka siday wax u dhacana laga wada hadli doono.
Qorshihiinu markaba wuxuu yahay in dhinacii magaalada ka maqnaa dib loogu soo celiyo iyadoo wada hadal uusan dhicin?
Waxaas waxaa ka horeeya afar qodob oo maxaaldahay dhinacyada u bandhignay jiray oo kow ka tahay xabad joojin furan iyo dib u heshiisiin in gobol isugu yimaada nabad la qaato iyo muxuu ahaa ninkii dib sameeya intuu brocesskan socdo keligiis inay ku tahay aan qabiil baloonus beenin iyo in wax alla wixii shaqaaqada keeni kara in laga fogaado. Intaas haddii laga wada helo marka waxaa dhacaysa haddii la iraahdo gogol in laiskugu yimaado macnaha maxamedlaha ii sheeg base two la galo wejigii labaad oo hadalka la galo haddii la iraahdo.
Gartay marka qodobadaasi ma qaateen labada dhinac?
Dhinacyada
dhan waa qaatay, saddex dhinac waa qaatay. Waayahay dabcan magaalo saddex maalin lagu dagaalamayey islamarhaantaana suuqii weynaa uu ka gubtay. Markii aad tagteen xaalad noocee ayaad kala kulanteen?
Magaalada horta wajahanteeda waa dareem kartay magaalo dheef ka dhacay inay tahay waxa waaye suuq kale magoobinna suuqa xaafad dan ayaa xataa la gubay oo magaalada gees ka yar ee suuqa la gubay. Marka waxa waaye shucuurtu waa iskayar kacsaneed. Marka adiga labadan beribo awa dadku waxaan ku qancinayni dee Soomaali weyn isgashaa waynu wada hadashahay qaladka meesha ka dhacay iyo macnaha maxaldahay dambiilaha iyo maxaldahay qabiilka in la kala saaro ayaa horta muhiim ah, gobol in laisugu imaadaana muhiim ah.
Marka hadda gabagabadii marka qorshihiinu muxuu yahay, sidee isleedihiin gogol waa laisugu keeni doonaa dhinacyo saddex maalin ku dagaalamaya degmada Luuq?
Wallaahi haddee Soomaali haddii gogol isugu imaado waxa waay waa ay wada hadasho. Marka haddee manaha maxaldaha ii sheeg waa in la isfahmi doonaan rajeynayna insha allah, waan rajo badanaa ka leenahay. Dee meesha haddee waxa waay waa dhib badanaa ku jiro, maato badanaa ayaa barakacday oo muxuu ahaa ii sheeg magaalada dhinac dhan kasoo guurtay oo hal dhinac iskugu imaadeen ganacsiya xiran. Waa dhibaato badanaa jirta, waa lagu qasban yahay insha allah inuu horumarkii magaalada hore usii socdo la wada hadlo, waa lagu qasban yahay.
Ugu dambeyntii waa sidii xaaladda dadkii dhaawacyada ahaa ee isbitaalada degmada Luuq yaalay?
Ay waa fiican yihiin alxamdulillah, waa wixii zayd ahaana waa xamara loo qaaday, wixii kale dhaawacooda fududna alxamdulillah hadda waa fiican yihiin, waa nabadooda qabaan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka la yiraahdo Mustaf Maamow Geedi oo warramayey Maxamed Cabdi Xasan, wuxuu warramayey wariyaha v o ed ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o eda oo toddobaadkan aan ku eegeyno isla colaadahaasi. Haatanba sidaad dhageysanayseen gobolka Gedo magaalada Luuq, colaad beeleedyadii ugu dambeeyey ee ka jiray qaybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Soomaalida oo loo tiiriyo inta badan inay yihiin dad reer guura ah ayaa aanooyinka dilal iyo dagaalada qabiilada ku salaysan ee ka dhasha daaqa iyo biyaha waxay ahaayeen kuwo soo jireen la ahaa tan iyo intii bulshada Soomaalidu ay soo jirtay, waxayna saamaysay jiilal ka jiilal. Marka la fiiriyo meelo ka mida dhulka Soomaalidu dhammaan ay degto, toddobaadyadii ugu dambeeyeyse waxay ahaayeen dagaalo beeleedyada Soomaaliya kuwo saf mar u ahaa gobollada qaarkood. Mudug, Galguduud, meelo ka mida Shabeellaha Hoose iyo Gedo ayaa waxaa ka dhacay tan iyo bishii hore dagaalo soo noqnoqday oo qabaa'il, waxaana ku geeriyooday dad kor u dhaafaya isku dardarkooda boqol qof. uqaasha dhaqanka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland Galmudug iyo Jubaland waxa ay xal u wada doonayaan haatan sidii loo dhameyn lahaa colaado beelo wada dega deegaanadaasi qaabab kala gedisan uga dhaxdhacay waana qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhigga VOA-da 8-9 bishii Juun ee ina dhaaftay laba Malaysia beelood ayaa ku dagaalamay deegaanka la yiraahdo Landeer ee hoostaga gobolka Galgaduud waxaana labadaasi Malaysia beelood oo kasoo kala jeeda Xiraale iyo Caabudwaq isaga geeriyooday sida la sheegay dad kor u dhaafay 10 qof in ku dhow tiradaasina dhaawacyo ayay noqdeen oo qaarkood waxa wali lagu dabiibaya magaalada Muqdisho silmada sidaasina isla bisha Juun dhammaadkeedii waxaa laba Malaysia beeleed oo kasoo kala jeeda deegaanada Galdogob iyo Bandiiradley ay ku dagaalameen deegaan ku yaala gobolka Mudug waxaana inta la xaqiijiyay la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 18 qof laba tameeyo kale tan ay ku dhaawacmeen dagaalkan ka dhacay waqooyi bari gobolka Mudug ayaa waxa uu ahaa mid soo laablaabtay dhowrkii sano ee la soo dhaafay isla dhowr iyo 20kii bishii Juun ee dhaaftay waxa dagaal kale to uu dhaxmaray laba Malaysia beeleed deegaanka Afbarwaaqo waxaana ku geeriyooday 10 qof taasi oo in ka badan la sheegay dhaawacay inuu jiray hadaba sida ay dagaal beeleedyadu uga dhaceen Galmudug waa kan Cali Ciid oo ah madaxweyne ku xigeenka Galmudug
dowladda Galmudug maalmahan gobolka Midow iyo gobolka Galgaduud dagaaladaas ka soo cusboonaaday balse dowladda Galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Axmed Cabdikaariye Qorqor ayaa tagay deegaanada u dhexeeya Xiraale iyo Cawdwaaq oo dagaalkii ugu horeeyay ka dhacay shir nabadeyn oo halkaas ugu qabtay iyo shir kale oo dhulsamareeb lagu qabtay heshiis hordhaca lagu gaaray xabadina waa joogsatay wejiga labaadna waa loo dalansan yahay halka gobolka Galgaduud qalaadihii kasoo cusboonaaday xal baan u helnay kadib haddana gobolka Mudug ayaa iyadana Malaysia dhanka Puntland kasoo jeeda iyo dhankan Galmudug kasoo jeeda ayaa ku dagaalameen iyadana wufud wasiirka amniga uu hogaaminayo Galmudug dhanka Puntlandna wasiirka maaliyadda uu hogaaminayo ayaan u defnay wadahadal dheer kadib dagaalkii waa la joojiyey xabad joogimaan ku dhawaaqnay ciidamo ka socda madaxtooyada Galmudug iyo madaxtooyada Puntlandna waa geynay deegaankii maanta wax dalalaasa oo deegaankaas ka jira malaha xabaddu ma socoto dib u heshiisiintiina waa socotaa guulo waaweyn baan arrimahaas kasoo hoynay guud ahaan colaadihii Galmudug ka jiray sidaasaan waxa kamaynay waxaan rabnaa dib u heshiisiin waata inaan
haddaba dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Mudug iyo Galgaduud waxa ay reebeen saameyn weyn marka la eego dadka ku barakacay iyo sidoo kale dhaawacyada iyo dhimashada ka dhashay su'aasha taaganse waxa ay tahay waxa keena dagaalada Galmudug oo had iyo goor soo noqnoqda waxa ay salka u yihiin in ay soo noqnoqdaan Cali Ciid ayaan marka la weydiiyay su'aashaasi
horta dagaalada Soomaaliya ka dhaca waa 3 qaybood qayb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulaan qoryahan qawaariista al-shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaailadu ay isugu dhex mashquulaan qeybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey u jiray colaado horey u jiray oo soo laba kacleeyay iyo deegaan daarsin oo dadku ay wada degaan oo haddana la kala riixanayo qeybta u dambeysana dad wax ma garataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni darada marka statekaas ama deegaankaas ka dhacay ayaa abaabuloota 3 qaybood ay u kala baxdaa dagaalada inta badan dhaca marka dowladda Galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib u heshiisiintana la sameeyo iidan guurguura oo qabaailada iyo dagaalkooda mar walba kala dhexgalaana in mataqaanaa loo sameeyo qorshahaasaan ka yeelanay Galmudug waxay uga duwan tahay sayidyada kale waxa weeye dowladdii dhexe Soomaaliya oo awoodda lahayd 1970-1980 militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacay gobollada Mudug iyo Galgaduud marka colaaduhu way ku soo laablaabtaan maahan sistamkan hadda jiray sistamyadii ka horreeyeen colaaduhu waa dhici jireen
maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxay ku guuleysteen haddaba inay kala qaadaan Malaysia beeleedyadii dhinacyada ku dagaalamay xalna ay u helaan in ciidamo ay geeyaan deegaankaasi lagu dagaalamay si aysan mar kale beeluhu isugu soo noqon kasoko galmudug iyo sidoo kale to Puntland dhinacyadooda dagaalada ka dhacay waxaa sidoo kale dagaal beeladii uu ka jiray shabeelada hoose meelo kamida iyo sidoo kale gobolka Gedo oo ayaduna beelhu ay ku dagaalameen dagaalkii ugu dambeeyay uguna cuslaa magaalada Luuq Ganaane ee gobolka Gedo waxaa ku geeriyooday 10 qof tiro intaas ku dhawna waa ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale ta jiray barakac xoogan ayadoo dhinaca kale tana suuqyo suuqa magaaladaasi ay weyn u kamid yahay la gubay waxaa halkaas ku sugan wafdi isugu jira xil dhibaano iyo wasiirro heer federaal ah madaxweyne ku xigeenka Jubaland iyo wafdi kale oo isla ka socda Jubaland oo ka yimid Kismaayo ujeedaduna waxa ay tahay in la soo afjaro dagaal beeleedkii sababay qasaaraha dhimasho iyo barakac xoogan ee ka dhacay Luuq xildhibaan Abdul Qadir Hussein Abdi Urdoox waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee gaaray maalin saddexaad degmada Luuq ee gobolka Gedo si colaadaasi ay qayb uga noqdaan daminteeda
wafdigan heer sare ah oo wuxuu isugu jiraa heer state iyo heer federaal waxaana hoggaaminayo state-ka Jubaland Maxmuud Seyid annagoo waxaan ku hirinaynaa annagoo heer federaal ah marka wafdigan wuxuu kusoo baxay shaqaaqadii dhibkii ka dhacay beelaha walaalaha meesha ku dagaalamay waxaana u imaadeen inay nabad iyo xasilooni magaalada kusoo celiyaan dib sababtoo ah magaalada dadka shacabkii waa barakaceen suuqa magaalada waa gubtay marka waxaan ujeedku weyn oo meeshaan aanuun imaan wax kale maahan waa inaan dadkii nabad taxdhigno walaalihii isdagaalay dibna aan magaalada nolosha ugu soo celino
ilaa iyo haatan yaad la kulanteen
kulamo badan ayaan yeelanay marka waxaan kulan la yeelanay guddi isku dhaf ah kulanka ugu horreeyay waxaan la qaadanay oo odayaasha deegaanka oo ka kooban qabaa'ilada deegaanka degan oo dhan waxaana siiyeen warbixin sababtoo ah iyagaa noogu horreeyay nabadeynta oo magaalada labada dhinac ay ku dagaalamay walaalaha beelaha walaalaha ah dhexdhigay cabdi joojin yar marka iyagaan wareysanay waan la fariisanay maanta waxaana isla meel dhignay in nabadeynta sii wado ina garabkooda aan ahay markastana wada shaqeyn horena usii wadno warbixino badanna waan ka dhageysanay inkastoo ay noo dhiman yihiin qaybihii kale ee bulshada waxaanan weli noo harsan ilaa iyo beri iyo beri dambe insha allah inaan wadno dhinacyadan dhageysano insha allah
dhimashada weli si rasmiya looma ogo oo lama wada xaqiijinin laakiinse waxaa jira tiro ku dhowdhow 10 waxaana socda weli tiro koobkeeda waxyeelo weynna waa uu soo gaaray magaalada marka la eego goobaha dagaalku uu saameeyay iyo dadka ka barakacay laakiinse tirada dadka qaarkood waxa ay ka badinayaan dhimashadu 10 xildhibaan Baale Ibrahim Cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada federaalka ee daraa tagay galabkeedii Luuq wuxuu ii sheegay in ay la kulmeen hoggaamiyaasha dhaqanka ee deegaanka si colaadaasi loo xakameeyo
horta marka ugu horreysa saara adigii wariyaasha v o e dhammaan waa salaam waxaan u nimid arrintii maxaan ku yiraahdaa degmada Luuq ka dhacday oo haddee dagaal aada u foolxun oo dagaal sokeeye dadka deegaanka wada deganaayo ehelka wada ahaa xididkii xigaalada usoo ahaa baashida ka dhexkacday arrintaasoo burbur dhaqaale iyo dhimasho ee barakac intaba keentay baan u nabad inaan xal ka gaarno idim ilaahay qoladii kore waa la hadalna hadda magaalada ka maqneyd odayaasheedii waxgaradkeedii waa nala qaatay nabadii kuwaan gudaha joogana sidoo kale intii dagaalantoo dagaalka dhexmare ma aana inta ka baxsaneedo soomaalida oo caradan deganado ayaga ku dhooda waawaanta wax ka waday waa la kulanay waxaan ku dhiirigelinay inay sidoodii arrinta u wadaan odayaashii deegaanka oo dhibaatada ka dhacdayna sidoo kale waa aragnay saraakiishii labada dhinac waa aragnay inaan xal ka gaarno ayaan caradan u nimid waxaana baaq dheer u jeedinayaa cid kastoo arrintan ku shaqo leh oo ay qusayso inay nabadaas nagala qayb qaataan haddii ilaahay idmo
doctor cabdulaahi maxamed xirsi qorax waxa uu horay u soo ahaa xildhibaan federaal ahna madaxa hay-adda naaba ee waqtigan hay-addaasi oo ahaayad ka shaqeysa arrimaha gargaarida dadka wuxuu iiga waramay in meelaha qaarkood khayraadka oo aad u yar ay sabab u tahay in beelaha ay isku dhacaan daaq iyo deegaanka ayagoo isku qaqabsanaya waxaan soo weydiiyey bal inuu sharaxo halka ay tahay in loo maro si markaasi loo dhameeyo colaadaha beelaha ee soo noqnoqday
dee xal aan ahay inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo hor fariistaan oo wixii ay isku diidan yihiin ka heshiiyaan mahayo xalku kaa weeye hadii ay damcaan de wax kale in lagu xaliyo dhibaatooyinka hadda taagan oo kaloma taagnaanayso marka halka waxaan u arkaa dadku inay wada hadlaan dadka wax garadka oo odayaasha iyo dadka aqoonyahanka iyo siyaasiyiintooda iyo dadka matalayaba inay ka shaqeeyaan dadku inay soo yimaadaan oo wada hadlaan oo laga wada xaajoodo waxyaabaha dadka dhibaya oo ay ku jirto arrinta dhulka oo iyo si loo yeelo dhulo kala degan yahay deegaanka arrinta ku saabsan hubka iyo si loo xakameynayo arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tobahan dhammaan waayey sidii loo xalin lahaa iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaasona waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dibhashtiin waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan oo isqanciyaan oo waxaa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay
isku soo wada duubo dagaalada sokeeye soo noqnoqday ee beelaha ee meelaha qaarkood gobollada ka dhaco ayaa yeesho raad daba dheeraado oo colaadu ay ka mid tahay in aanooyin dambe dib ay isugu raacaan qabaa'ilaadka welina waxaa hubeysan meelaha qaarkood qabaa'ilaadka oo hubka gacantooda ku jira ayaa waxa ay keenaysaa in dagaaladu si joogto ah ay uga dhacaan hase yeeshee iskaashi dhex mari kara hogaamiyaasha dhaqanka iyo sidoo kaleto maamulada ayay suuragal tahay in nabad lagu soo dabaalo deegaanada qaarkood barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkanna waa naga intaas inta aan midkan mid lamida ku kulmi doonnana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo waa tahay barnaamijkaasi bandhigga v o a dana intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington markana qeybaha dambe idaacaddeenna haddii aan sii gudmarno waxaa jirta in dalka ukrein colaadaha ka socda ay ka soo qaxayaan dad badan oo soomaaliyeed oo isugu jira arday iyo qoysas waddankaasi u deganaa magangelyo doon kana soo qaxay deegaanadoodii soomaaliya markii dagaaladu ay halakeeyeen ameera xasan nuur waxa ay ka mid tahay qoys ka kooban 8 qof oo dalka jarmalka uga soo qaxay magaalada odessa ee dalka ukrain oo ay muddo deganaayeen wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa waxa uu kula kulmay dalka jarmalka oo shaqo uu jiro ameera iyo qoyskeeda wuxuuna weydiiyey su'aalo iyo waraysi dheer oo dhowr qaybood ah xalay waxaad dhegaysateen qaybtii koowaad ee waraysigaasi haatanna waa qaybtii labaad oo aad maqlaysaan ee dhegeysi wacan
jerman waxaa kasoo galnay berliin aan kasoo galnay berliin markaas soo galnay meesha aabaas aragne saddex maalin kabacdii imaade markaas maxaa la dhahaa caasimada joogne cid aa na saacide naag aad u wanaagsan oo muno la dhahaayo ana saacide cala tuul meesha maxaa la dhahaa inaga soo wada baska kasoo degaayo baska oo banaag marka soo istaagay meesha dad badanaa buuxe oo ugrain oo ruusku hadlaa anaka ilmaha la hadleen oo biyo wax kasta wadeen calatuul meesha marka kasoo degna wayna soo dejiyeen wayna soo dhaweeyeen baawuuro anaka waxay ahayeen dad badan 4 baawuura soo ijaareen calatuul naagta guryadana geeyeen aadi noo saacidin jarman noo soo dhaweeyeen
waa tahay marka goorma ayaa laydin sameeyey dibudajin oo guri laydin siiyey oo aad si fiican u dateen
wallaahi markaa imaana meesha sheekada waa xumeed laanno wax ugrain nana isku soo tuba berliin iyo meel kasta iyo jerman anaka marka waxaa joogna naagtas guriyeed waa fikireyna maxaa sameynanaa intay aadeynaa bas qaraar waxaa gaarnay inaan inta degnaano markaa imaanay inaan is dhiibno waxaa imaanay meesha berliin laiska dhiibaa qaxootida iyo meesha saf kuu buuxnaay ilaa 2 maalin dadka taagan yihiin marka anaka waxaa dhahna saansi maahan magaalo weyn waaye dadka la tashanay dadkina waxay yireen maxala in oo baxla magaalo lahaayo buuq inaan tagno oo qaxooti xagga iska dhiibno waa magaalo yrisriis meelahaasa noo fiican north rhine valley dhinaciis iyo xagga marka waxaa raacna tareen oo soo raacna meesha magaalada imaanne magaalada kursiga ku fadhina koona sugayeen dad badan safka badnaa lakiin muu badneen sida berliin oo kale basayna geliyeen magaalo kalena geeyeen magaalada sekondna fadhiisiyeen sekondka waxaa ku jirnay ilaa 3 isbuuc magaalo bilifit la dhahaayo oo inta hadda meesha anaka degannahay u dhow
marka iminkaba waxaad degan tihiin berliin magaalada leedahay gudaheeda
hadda maya berliin ma degno waxaa degannahay 6 saac berliin meel magaalo ah kasoo fog maxaa la dhahaa meeshaa marka hadda inta imaanay ee belifedna geeyeen sekondkana soo dejiyeen sekondka markii sharci inta lagu sameynaa inta lu baaray talaal waxaas dhanna bise halaas joogeen fahmte marka markay wixinoo dhameeyeen waxayna keeneen magaalo kale oo lai combat minbek magaalo yaliis badan magaaladaas maxaala sekondna geliyeen ilaa guri karaadsanna lacaga noo balaaleen ilmihii iskool geeyeen
marka imika maxaad qabataan adiga iyo walaal iyo
anaka maxalla waxba anuu xabartaa walaal iskoolay dhigtaan hooyadii maxallaha Germany barataa kabay shaqeerbtaan ingasho abaxda luqadu barinoya asoo u jireenahay laakin anaka maxaladaha Ukraine waxa ku sameen jirna rabnaa inaan ku sameeyno Ukraine maxalla hooyadii wax shaqeyn jirtay shaqo caadi ma shaqeyn jirin shaqo waxa sameeyta shirkad sameeyta shirkada hadu dagaalka halheenin iyo hadu halin musaacada laan Ukraine ma hal inta kale Ukraine ma hal America kale Ukraine حلها مسا وبلد أو شوي فقيرة مساعدة مش هذا يرتاعي مركب مركب بيزنس أو محبس وبربت ناس ميسيتت ضدك وجرق قضانا يا مجرتو لك أنت وجرتها ممكن إن شاء الله وحيال وبينك فكرنا ناس منه
سدي أي دريم سامركا إمك أميرة إن أنت دجال كي يدجال دي سوماليا تسو بحصت شيء وادي أوكرين تمي أدرى أوكرين دجال كوجود عي أو إمك رأى ترمل تمي درين كجواسدي
والله يعني مركب محل قف كست سؤال شتي ويدي أركا مركب صباح على الصومالي دقال كيس المحس بستي وحنا حاجر سقال سنجري دقالك سمر كل ويدي وحا حسوس طمالي وحا حسوس طعنوه هو يديع بيهد بصعوبة بس لكن انت أقرين دقال كان محلها أنا وحا كهدلي كرا سا أقرين أماذي وهدي كون الله الأبال إنار ركبنا أوتوسينا وهدا نولاش سلوكادس انت سنو حاس بريني ستطن الوغة والله هدا نمالك اللوغي هدا نهدي كو زيرو كبلاشي تاس وحا وح شوية هيد غريب عرق مركا انت مان إلا
هيد وحي رأضك
هيو صح وحو حيهد آد إياد صعب وهيد إي مركا إنتي معنى إلا سدح بالقوف كستا وقرينك حتى سحب يشي دات كووي دي كل سيد هايين كل مركا إنت واتك على صوق على داتك نسدح بالقولي اسك جوغن حنا مسلوبينين نحو كجرين شوك إي كجرين يعني حواي وان حسنيد
واتهي أميرة آد إياد يدو ما حسنتها
أذي أمضان
وهذاك halkaasii aad ka dhageysanayseen wareysigaasi oo lala yeeshay Amira Hassan Nurna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da waxa dhageysiyaal nagala socotaan idaacadeena fiidnimo markana madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa arbacadii rajo ka muujiyay in ciidamadiisa la siin doono xayiraad dheeraad ah si ay markaasii waa xurriyad dheeraad aan iraahdo si ay markaasii u adeegsadaan hubka ay reer galbeedku ku bixiyaan dalkiisa si ay markaasii weerarada bartilmaameed ee Ruushka isaga caabiyaan arintaas oo saraakiisha Ukraine ay ka codsadeen in ay si wanaagsan isaga difaaci karaan hadii ay helaan duulaanka Ruushka warbixin amurtaas ku saabsan qortay VOA da waxaa haya Maxamed Cali Xasan
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa shalay booqday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington si uu la kulmo hoggaamiyasha Kongreska laanta VOA da ee Ukraine ayaa weydiisay Zelensky hadii uu maleynayo in dhammaan xayiraadaha militaryga Ukraine laga qaadi doono Zelensky ayaa ku jawaabay waan ku kalsoonahay Zelensky ayaa sheegay inuu kulamo la yeeshay afayeenka aqalka Kongreska Mareykanka Mike Johnson iyo hoggaamiyaha Dimuqraadiyiinta ee aqalka Hakeem Jeffries. Waxaan sharaxay in rabitaanka Kongreska uu ahaa in loo ogolaado Ukraine oo loo muujiyo dabacsanaan dhinaca isticmaalka hubka iyo in gargaarka loo diro uu ku xiran yahay go'aanka gaarista guusha dagaalka. Sidaasina waxaa laanta VOA da ee Ukraine la hadasha u sheegay afayeenka aqalka Kongreska Mike Johnson. Hoggaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Kongreska Mareykanka Hakeem Jeffries ayaa isna kulankii uu la qaatay Zelensky ku tilmaamay mid aad u wanaagsan. Waxa uu yiri waxaan si cad ugu sheegnay inaan si weyn ugu garab taaganahay dadka reer Ukraine dagaalka geesinimada leh ay kaga soo horjeedaan gardarrada Ruushka. Militariga Ukraine ayaa qamistii sheegay in ciidamada Ruushka ay habeenkii ka horreeyay ee arbacada ku weerareen gobolka Sami laba gantaal oo nooca rudada dheer ee plastic loo yaqaan. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen dhammaan lix diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah oo Ruushku u soo diray Ukraine. Vitali Kim oo ah barasaabka gobolka Mayokalif ayaa sheegay in burburka diyaarad droona oo la soo riday uu dab ka kacay balse aysan jirin wax dhaawac ah oo ka dhashay weerarka. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay laba diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine oo dul heehaabayay gobolka Bryansk iyo sidoo kale hal dron oo dul maraysay gobolka Tambov.
Warbixintaasi oo ay qortay VOA da waxaa soo koobay Maxamed Cali Xasan Washington ayaad weli nagala socotaan.
Ku kulanti wanaagsan idilkeen ba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdona waxa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo iminka ku sugan dalka holland
aan ku bilownay cabdixaafid oo wargeyska the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa weerar dhinaca cirka oo israa'iil ay ku qaaday goob dugsiga oo laga dhigay meel ay dadku degaan oo koonfurta qasa ayaa waxaa ku dhintay 23 qof iyadoo israa'iilna ay kordhisay weerarada iyo weliba duqeymaha kumanaan oo kun oo qof ayaa ka qaxay duqeymahaasi xoogaystay
cabdixakiim oo duqayntan ayaa sida wargeysku daabacay galabnimadii salaasadii waxay haleeshay barxad ka soo horjeeda meel dugsi ah magaalada cabasaan oo kulaasho bariga khaan yuunis saraakiisha caafimaadka ee cusbitaalka naasir oo aan goobta ka fogeyn ayaa arbacadii sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 13 qof oo ay caruuri ku jirto halka ay 50 qof oo kalena ku dhaawacmeen muuqaalo laga baahiyey muuqbaahiyaha Al-Jazeera ayaa sida wargeysku daabacay laga daawaday caruur kubad cayaaraysa oo ay duqeyntu ku habsatay sawaxan iyo qaylo meesha ka yeedhay
cabdixafido sida wargeysku daabacay Israa'iil ayaa sheegtay in ay baaritaan ku samaynayso wararka sheegaya in dad rayid ay waxyeello ka soo gaadhay duqayntan oo sida ay sheegeen la beegsanayay xubin ka tirsan kooxda Xamaas oo ay sheegeen inuu qayb ka ahaa weerarkii 7 bishii Oktoobar warar kale ayaa sheegaya sida wargeysku daabacay in la joojiyey gargaarkii gaaray qasab 2 maalmood uuna kadib markii dib loo bilaabay
cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Keir Starmer oo ahmiyadda siinaya qorshe uu dib ugu habeynayo xiriirka Britain iyo midowga Yurub kadib markii London ay ka caragadisatay midowga isaga oo la saxeixday heshiis cusub oo dhinaca ammaanka ah
cabdixafido sida wargeysku daabacay waxa soo baxaya warar sheegaya in kulan daceed ay mas-uuliyiinta Britain ku yeelan doonaan kulanka NATO uga furmay magaalada Washington DC tan waxay sii xoojisay kadib markii uu magacaabay wasiirka cusub ee u qaabilsan xiriirka midowga Yurub iyo waliba Britain kaasoo magaciisa la yiraahdo Nick Thomas Simons wasiirka wasaaraha cusub ayaa toddobaadka dambe kulan u qabanaya jaaliyadda siyaasiyiinta Yurub waa urur uu sameeyay madaxweyne Emmanuel Macron ururkan ayaana sida wargeysku daabacay ka shaqeynaya xiriirka Yurub markii Britain ay ka baxday midowgaasi
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay markii uu ra-iisul wasaare Kiir u sii socday Mareykanka ayuu sheegay in NATO ay ahaan doonto laf dhabarta xiriirka difaaca Britain ra-iisul wasaare Kiir ayaa sheegay inay muuqato baaxadda lagu dhammaystiri karo heshiiskan sababtan ayaanu ugu baahannahay ayuu yiri sida wargeysku daabacay in aan hore u marino heshiiska difaaca ee naga dhexeeya annaka iyo midowga Yurub
cabdixaafid uu ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain ayaa sida wargeysku daabacay ka gaabsaday inuu ka hadlo in Britain ay ku biiri doonto qaybo badan oo ka mid ah iskaashiga qaabaysan ee joogtada ah ee midowga Yurub kaasoo loo arka inuu saldhig u yahay abuurista ciidan cusub oo Yurub ah Britain ayaa iminka waxay qayb ka tahay oo kaliya ah qayb ka mid ah iskaashiga Yurub oo ah in ciidamadu ay isdhex mari karaan laakiin xukuumaddii hore meesha kama aanay saarin in uu iman karo isdhexgal dheeraad ah
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo iminka ku sugan dalka netherlands ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi wargeysyada oo ay si wada jira u soo diyaariyeen halkana nagala socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo sidoo kale ta cabdixakiim maxamuud shirwac waxay ahayd idaacaddeenna fiidnimee laanta afka soomaaliga ee washington aad ka dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhowr iyo 50 sannadood ayaa laga joogaa markii ugu horreysay ee farta soomaaliga si rasmiya loo qoro taasi oo marka la barbardhigo wadamo badan oo dunida ka mid ah fartooda la qoray 100 sano ilaa iyo 1000 sano wax ka badan oo aanu la tartami karin af Soomaaligu marka la eego tayadiisa balse mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay tahay in tay ahaan muxuu tabayaa af Soomaaligu marka la eego tirada sii kordheysa ee maalinba maalinta ka dambeysa dadaalada lagu daaracayo buugaagta horle oo aan helin fursado tafaftir iyo dhaqaale gacan ka siiya si lagu tayeeyo qoraalka farta Soomaaliga. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Suldaan Cabdinuur Kaarshe iyo Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo kamid ah qorayaasha da'yarta isla markaana nin hadalowra. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Yuusuf.
Aad baad u mahadsan tahay Yaasiin Qiise Wardheere iyo weliba bahda V O A. Markii la yiraahdo waxbaa la qorahayaa adduunka wax walba oo ka dhaca dunida horumartay waxa ay wax ku kaydisay ama aqoontoodii iyo tayadoodii ay gelisay waa qoraalka. Wadanba wadanka uu kaxsoo wax soo saarka badan yahay xagga qoraalka iyo akhriskana wuu ka tayo iyo quality badan yahay hadday noqoto dhanka nabadda, dhanka falsafada iyo ganacsiga iyo in la halmaashaba. Soomaaliya waxyaalaha hoos u dhigay waxaa ka mid ahayd dowladnimadeedii cusaybkeedii, qormadeedii oo yarayd, farta curdina iyo dowladdii oo burburtay. Hadda dadka wax qorahaya runtii dadaal aad u fara badan bay muujinahayaan, juhdi badan bay bixinahayaan. Dhalinyaro badan oo waxaad arkaysaa buugaag qoraysa oo buugaagta ay qorahayaan oo ay runtii ka turjumahayaan wax aad u weyn oo miisaan weyn ugu fadhiya bulshada Soomaaliyeed, hadday noqoto taariikh, hadday noqoto waxa la yiraahdo falsafada, hadday noqoto isdhexgalka bulshada, hadday noqoto suugaanta. Suugaanta Soomaalida waxaan tusaynaa Soomaalida markii hore meesha wax ugu jiray suugaantay ahayd. Suugaantii lama qorin, dadkii lahaana way dhinteen, dad qayb ka midahana burburkii bay dunida daafeeda uga nool yihiin. Shak rag shalayto suugaan badan tirin jiray ayaan maanta lama haynba inuu qofkii nool yihiin kalato. Qorma la'aantaana keentay. Marka hadda waxa la qorahaya waxaan u malaynayaa runtii boos weyn bay bulshada u buuxinahayaan. Waana ku faraxsanaa.
Suldaan Cabdinuur Kaarshe.
Marka koowaad waa idin salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo shaqaalaha VOA-da. Middaan haddaan u gudbo qoraalka iyo akhriska. Waagii horeeto qoraalka iyo akhriska dadka wax qoraa dad taariikhda aad u yaqaanay ahaayeen. Dad Soomaalida xagga akhriska iyo qoraalkaba quality-goodu u sareeyo ayay ahaayeen. Waxay ahaayeen dad waay arag. Hadda waxaad moodaa dadka wax qoraaya dad aan bal socdo history-gi ama taariikhdii hore ee Soomaalida oo waxyaalaha ay keenayaan ay wax iska fudud oo maaratay aad basid wax in ay yihiin baa ku muuqanaysa. Midda kale lahjadaha ay isticmaalayaan waagi hore hal lahjada oo ka mid a lahjada Soomaalida baa qoraalka loo isticmaali jiray oo dhexdhexaada. Hadda waxa weye nin walba meeshu rabo ayuu marinahayaa bahasha. Waa jaantaan rogan.
Waxaan marka ku laabanayaa Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo ka mid a qoraayaasha Soomaaliyeed. Miyaanay ku muuqanin in marka wax la qorayo waxyaabihii asaasiga ahaa ee la raaci jiray aan la raacin oo khaldaad badan ay jiraan?
Horta in wax qaldamaan waa in waxay ka dhigan tahay in wax qabsoomahayaan, in wax shaqo lagu jiro, in wax la soo saarahayo ayay ka dhigan tahay in wax qaldamaan. Qaladku ceeb ma lahan oo qalad kasta wuxuu leeyahay saxid. Laakiin in wax la qoraa wuxuu ka dhawaajiyaa Adeero Cabdinuur dadkii horeda taariikhda yaqaanay bahay. Ma diidin inay taariikhda yaqaaneen inay lahaayeen capacity wax laga qori karo, laakiin waxbaan laga qorin. Wax qorma la'aantii waxay dhacashay in jiilka maanta dhalanaya iyo kuwa soo socdaaba ay meel cidlaa ku soo dhacaan ayagoon wax kaydahaysan. Tusaale yar haddaan kuu tuso, maanta waxa ka mid ahay han iyo gudashaan lahayn, gardaadin fog baan lahayn, guurtiyo oday baan lahayn, haween gurmadaan lahayn, gashaanti wax goysa iyo gabdhaan lahayn reerka dhaqa, xaajadii geed lagu furaa guddoonsho san baan lahayn, dhaqan guun ah baan lahayn, intaa gablan baan ka ah, go'shaal baa igu dadnaa, maantana gablan baan ka ahay. Taariikh maqal lagu gutay ku gogaalaysan jiray. Taariikhdii iyo afkii iyo dhaqankii ummadda waxay noqotay inay lagu keeno wax afka laga shido.
Dadkan uu ka mid yahay Abwaan Cabdiweli iyo dadka la mid a jeebkooday ka qorayaan, naftooday u hurayaan, biilkoodii bay u jarayaan si ay jiilashan hadda dowlad la'aanta iyo dhibaatada ku barbaaray ay dhaxal uga tagaan. Waxaas maanay kuu muuqan?
May wax wanaagsan weeye, waana laga yaabaa dadkii hore iyo dadkaani hadda in dhaqaalaha xaggiisa dadkaani ay fursado haystaan oo ka dhaqaale roon yihiin dadkii hore. Laakiin habka annaga hadda waxaan isku haynaa waxa weeye, habka wax loo qorayo sax ma yahay mise ma aha? Dadkaani dad aqoon u leh sida wax loo qoro majority, intay in yar waa laga yaabaa, laakiin sidooda badan dad aqoon u leh qoraalka ma ahan. Dad waddanka taariikhdiisii iyo wixiisii hayana ma aha. Marka dad iska dhalinyaraa curdan oo iska ordahayaan anigu u arkaa. Marka hadda waa anigu kama hor imaanaya in wax la qoro, laakiin ha la wanaajiyo taariikhda dib ha loo raaco, af Soomaaliga laftirkiisa ha la soxo, lahjadaha wax lagu qorahaya ha la wanaajiyo, intaas baan anigu maareeyay leeyahay wax la wanaajiyay weey macnaheedu
Abuur Cabdiweli dad badan oo dhalinyaro ah oo aan afka Soomaaliga ama far Soomaaliga hore wax ugu soo barin oo afaf kala duwan ee wax ku qora ayaa soo kordhay kuwaasi marka tixraaca iyo daraasadka iyo meesha ay xigarayaan xageeba ayaa gacan ka siiya inta badan haddii aad way arimada uga faa'iideysto
adeer harta aad badan mahadsantahay waxaan u maleynayaa aniga waxaan ku jiraa jiilka dhalinyarada oo maanta soo kacaya oo xan kale inay wax qoraan oo bulshada Soomaaliyeed dhaxal u reeban ku han weyn baan ku jiraa anigu af Soomaaliga igu sidaan yahay kan iga si af Soomaaliga liitaayo way adag tahay in yar sheeko yar oo qosol aan kugu dare anigu bare dhaqankaana ciyaaraha dhaqanka ee ciyaaraha jibtiya jaantooda wada socda waxaa igu dhacday markii aan ka bilaabay magaalada Nairobi dalka Kenya xarun dhaqan qofkii ugu horeeyay oo bilaabay oo aasaasay baan ku jiray haddana waxaan waya buug aan ka tixraaca ama meel reference in noqoto waxaad u tagaysaa dad kala duwan oo ka sheekeynaya dhaqankii haddana waxaad dareemaysaa dadkeega Soomaali xoga caadifad yar baa ku jirto waxay jecel yihiin inay kala jiitaan shay markaad u timaadid ama jeer ciyaar heblo sidee la yiraahdo laba xog oo kala duwan baa ku imaanaysa marka aad bii u adag tahay in meel reference burburkii dhacay buugaagtii la qoray waxay raaceen burburkii maanta way adag tahay inaad inta buug hebel raadisid aqoonyahan hebel raadisid inaad ka soo heshid ood ka soo qaatid marka anigu waxaan ku soo koobi lahaa dadaalka jira iyo juhdiga la muujinaya dhalinyarada way saxantahay in sidoo adeer sheegay in farta iyo qoraalka la saxo way jiraan qadaladaad jira laakiin still dad waaweyn bay ula noqdaan oo reference u sameeya
ee suldaan dad way isla su-aashay marka hadaba maxay tahay halka kuu muuqda si tayada far Soomaaliga iyo qoraalada loo hagaajiyo
qofkii wax isku dayahaya in laga hor yimaado maaha waa fiican yihiin inay wax isku dayaan laakiin ha raacayn dadkii hore siday wax u qori jireen sidii Yaasiin Cismaan Yuusuf Kennedy oo kaleeto oo qaamuska Soomaaliya qoray raggii noocaas aha iyo dad badan oo taariikho iyo maaratay waxyaalo badan qoray marka waa wanaagsan yihiin waa dhiiri gelinaynaa alaayi xaal waxa la wanaajiyo oo waxa la soco ayaan ku talinayaa anigu library-yada adduunka oo dhan baa buuxa waxa laga helayaa Soomaaliya taariikhdeedii meel walba oo library ah oo waliba dowladaha waaweyn ama USA baa laga heli karaa Ingiriiska laga heli karaa Jarmalka laga heli karaa waxaa la heli karaa joornaaladii Soomaaliya ka soo bixi jiray kii xidigta October iyo kuwii ka horreeyay iyo ilaa kuwii Talyaanigu ay qoreen waxaas reference ay ka dhigtaan wax wanaagsan xasoo daabacan insha Allah waxay tixraacayaan dadkii hore oo wax qori jiray qoraalada ha tixraacaan
iyo adeegyadu mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Cabdinuur Karshe iyo Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo qoraa isla markaana halabu toddii gaamina inta ay u joogto intaynu mar kale hawada ku kulbi doono haddii ilaah xaalid ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere aad buu u mahadsan yahay doodaas gaaban markana aan bal waqti u wada helno codkii baxsana ee baha u naxristay Qadar Daahir Ciige iyo heeskii sida la maloosh. codkaasi baxsan ee baha u naxariistay khadra daahirciga idaacaddeenni ayaan ku soo gebagabeenay tabintii tooska ahayd oo idinla socodsiinaysa sahra cabdi axmed intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno isma dhaafna haatan ee nabadgelyo. Good hand, it's a addy, one again, sir.